Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ako dospelí máme niekedy tendenciu vstupovať do detskej hry, opravovať ju alebo usmerňovať. No práve pozorovanie nám otvára dvere k porozumeniu. Dieťa si cez hru spracúva emócie aj situácie a my mu môžeme pomôcť najviac vtedy, keď mu dovolíme viesť jeho vlastný príbeh. Hra totiž nie je len zábava, ale aj prírodzený jazyk dieťaťa. V dnešnej epizóde sme prebrali aj to, či sa ako dospelí hráme dosť a aké benefity to môže na nás mať.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Vítajte pri počúvaní podcastu Počúvam sa. Mojou hostkou je psychoterapeutka, priekopnička terapie hrou a filiálnej terapie na Slovensku a zakladateľka Inštitútu terapie hrou Zuzana Dubeková. Dobrý deň.
Dobrý deň, ahojte.
Ako by ste nejak tak jednoducho opísali tú terapiu hrou niekomu, kto si zatiaľ nevie vôbec predstaviť, že o čo ide a je to pre ňoho nový pojem?
Tak je to pomerne jednoduché, pretože už ten názov terapia hrou hovorí o tom, že my používame ako hlavný nástroj hru, teda sa hráme s deťmi v našich terapeutických miestnostiach, ktoré voláme tak hrávo, že herničky, sú tam zaujímavé hračky a veríme tomu, že keď to robíme správne, tak to dieťaťu pomôže pri širokej škále problémov, ktoré to dieťa môže počas svojho útleho života už zažívať.
Čiže, ak tomu správne rozumiem, tak rodič väčšinou teda príde asi s dieťaťom a možno ho niekto naviedol, že teda by mal možno, že s tým dieťaťom niečo riešiť, poprípade rodič nejak vidí na tom dieťati, že sa možno nerozvíja úplne tak správne, ako by sa v jeho veku malo, tak príde vlastne do herničky a vy na základe tej terapie s tým dieťatkom pracujete.
Presne tak je to. Buď rodič sám nejako príde na to, že neuberá sa to tým správnym smerom, alebo úplne sa mi zdá, že moje dieťa by niečo potrebovalo, ale ja už som vyčerpal moje možnosti, chcem mu dať niečo, ale nerozumiem mu, neviem mi popísať, čo ho trápi. Tá škála problémov je naozaj veľmi široká, či to je od úzkostného dieťaťa, ktoré sa nevie odpojiť od rodiča. Príde mladší súrodenec, dieťa to ťažko nesie. Môže to byť také pomerne časté v predškolskom veku je, že dieťa zadržiava stolicu, teda nechodí spontánne kakať, čo môže byť pomerne veľký problém, aj keď to znie tak akože možno vtipne, ale celá rodina sa podriaduje tomu, že kedy konečne to teda nastane ten moment, že dieťa sa vyprázdni a lekári vylúčia akúkoľvek zdravotnú príčinu. Môžu to byť deti, ktoré pošle škôlka, veľa hryzie, bije sa, nerešpektuje hranice. Takže buď je to odporúčanie nejakej poradne, škôlky, inštitúcie, školy, alebo teda rodič sám nejako vyhľadá odbornú pomoc. Väčšinou si dohodneme vstupnú konzultáciu, na ktorú prichádza len rodič alebo obaja rodičia. To je ideálne, keď prídu obaja, lebo trochu iný pohľad na veci máva mamina, a trochu iný pohľad má tatino. A potom sa dohodneme teda na možnej spolupráci, ak to oni vyhodnotia, ja im predstavím, čo terapia hrou je, lebo to teda je nejaká časová dotácia, koľko odporúčaných terapií to je minimálne, takže oni musia zvážiť, či momentálne akoby časovo-finančne si to vedia dovoliť. A keď sa na tom dohodneme a ja mám voľný termín, tak začneme spolupracovať a dieťa chodí do herničky, ale do herničky už síce vodí rodič, ale už v herničke rodič nie je. Sedí za dverami alebo ide na kávu.
No a ako je to v tom prípade, že teda dieťa presne, ako ste hovorili, že teda je prípad, že nevie sa odputať od toho rodiča a teraz má vstúpiť samé do herničky, kde teda síce nie je samé s terapeutom, ktorého ale nepozná a teda, že je teda na vás, aby ste s tým dieťaťom pracovali, že to musí byť celkom náročná úloha.
A keď táto možnosť sa obávame, že nastane, tak to preberieme už s rodičom na tej vstupnej konzultácii, že ako k tomu pristúpime, aby sme boli vlastne jednotní. My sme teda zastancovia smeru, ktorý v terapii hrou, ktorý sa volá, že nedirektívny alebo na dieťa zameraný. To znamená, že už z toho názvu sa človek vie dovtipiť, že my dieťa akoby násilo neotrhnem od rodiča a nezamknem ho v tej herničke so mnou, lebo veď teda ja tu s tebou robím terapiu a robím ti dobre, ako to, že to neoceňuješ. Takže my vlastne akoby rešpektujeme tempo dieťaťa a pre nás najdôležitejšie je vytvoriť si s tým dieťaťom bezpečný vzťah a až na základe toho veríme, že tam môže potom prísť k terapii. Takže keď to dieťa potrebuje 7 stretnutí, kde, ale snažím sa zároveň tam mať nejaké hranice, teda moja hranica je, že rodič nevstupuje do herničky, ale ak dieťa potrebuje otvorené dvere do herničky, teda hráme sa pri otvorení dvere, rodič sedí na hranici, na prahu herničky, na stoličke a díva sa priamo na to, my nemáme teda žiadne tajnosti a dieťa to takto potrebuje, tak rešpektujeme. Vždy sa pýtam na začiatku dieťaťa, že či teda už môžeme zavrieť dvere, alebo ešte nie a rešpektujem jeho odpoveď a čakám, kedy to konečne príde, že si povie, že mamina, môžeš ísť na kávu, už ťa tu nepotrebujem.
Aké sú možno nejaké vekové limity alebo obmedzenie, že možno aké najmladšie dieťatko u vás bolo a aké najstaršie?
Terapia hrou sa používa zhruba od 2-3 rokov. Ja som mala najmladšie zhruba dvojročné dievčatko, ktoré úplne v pohode zvládalo bez maminy vojsť do herničky, ale ona už vlastne, ona mala mladšieho bráčka, už chodievala do jasličiek. To znamená, že tam už tá separácia od rodiča akoby prebehla.
Asi nejaká tá forma komunikácie už bola trošku iná.
Toto, hej, áno, tak nejako sme si rozumeli. takže ona tam vedela so mnou zostať, že to prebehlo, napriek tomu, že bola veľmi malička, prebehlo to pomerne hladko, ale mám aj 4-5 ročných, ktorí nechcú maminu pustiť, alebo potrebujú ju ešte kontrolovať, že vybiehajú, alebo ukazujú jej nejakú hračku, alebo čo postavili, čo nakreslili. Takže je to veľmi individuálne a my to všetko akoby berieme, že je to vlastne tak, ako si toto dieťa určuje.
A v čom je tá terapia hrou, respektíve celkovo tá hra lepšia ako to rozprávanie alebo to slovo, že keď si to má rodič predstaviť, že ako vám vlastne cez tú hru to dieťa vie ukázať alebo prejaviť to, že vy potom zistíte, že aha, tak v tomto môže byť vlastne problém, či už od toho odputania sa od rodiča a zadržiavanie stolice, už čokoľvek, čo ste spomínali s výbuchom hnevu.
Hej, no, to som vlastne zabudla povedať, že my akoby veríme, že pre dieťa nie je primárnym dorozumievacím prostriedkom reč, lebo to je akoby pre nás dospelých, ale že vlastne hra je rečou dieťaťa. Hej, teda my sa učíme, alebo potom máme ešte takú, že filiálnu terapiu, kde vlastne rodiča učíme reč jeho dieťaťa. Hej, teda my ideme na úroveň dieťaťa podľa Piageta, jeho vývinových štádií, to je jeden akoby psychológ, ktorý sa zaoberal kognitívnym vývinom dieťaťa, tak on zhruba do 11. 12. veku dieťaťa, roku. Dobre, možno teraz to trošku akceleruje, že tie deti sa vyvíjajú rýchlejšie, ale takto to bolo originálne v jeho práci. Hovoril, že dieťa je v štádiu konkrétnych operácií, čo znamená, že keď sa rodič pýta na emócie, prečo si zase hryzol tú Marienku, hej, prečo si sotil svojho mladšieho brata, hej, že čo sa to v tebe deje, prečo sa stále hneváš, prečo zas plačeš. Tieto otázky sú úplne zbytočné, pretože sú vývinovo neprimerané. Dieťa vám na ne, nie že nechce odpovedať, často pokrčí ramenami, otočí sa, nereaguje na to. A to nie je, že je drzé. Ono nevie prečo. Ono nevie pomenovať abstraktnú emóciu. Často my dospelí, čo to chceme od detí? Často my dospelí nevieme, že prečo som dnes taká predráždená, prečo som vybuchla, ja neviem, na partnera. Takže je to akoby vývinovo neprimerané. Preto my ponúkame deťom hračky, aby si oni cez tie konkrétne, sú v štádiu konkrétnych operácií, teda cez konkrétne predmety, autička, zvieratka, maňušky, bábiky, čokoľvek, čo tam máme, aby cez to vlastne spracovali tú svoju tému. A rodičia si myslia, že my to akoby budeme vedieť dekodovať. Častokrát ja vlastne ani neviem, čo sa tam odohralo a stretnem sa s rodičom a rodič referuje, že doma sa veci menia, je to oveľa lepšie. Tak čo vám teda, ako čo ste odokryli?
Ano.
A my vlastne niekedy ani nevieme čo, ale dieťa si prehralo nejakú situáciu. Možno by som mohla povedať nejaký príklad, aby vám to
Presne k tomu som sa chcela dostať, že keď viete povedať nejaký príklad, lebo teda ja mám malého syna, má teraz 2,5 roka a vlastne tiež, že by som nevedela úplne z tej hry, ako keby ja sama doma dekodovať, že čo sa možno, že stalo, že on mi akože tým, že tiež chodí do jaslí, tak niekedy akože porozpráva, pred spaním väčšinou teda, porozpráva, že celý deň, že čo sa vlastne odohralo a ja teda len počúvam, že aha, dobre. A to je presne to, že ja v podstate keď vyzdvihnem dieťa z jaslí, tak ja neviem, že čím si prešlo emocionálne v tých jasličkách, áno, tam povedia pekne spinkal, pekne papal, všetko, ale presne mohlo sa tam niečo udiať. Ja si ho vyzdvihnem, kedy dostane výbuchy hnevu a nechce vlastne nič, nechce ísť na zmrzlinu, nič sa mu nepáči a tak ďalej. A vlastne presne, že ja to neviem vlastne vtedy dekodovať, ale môže byť za tým presne to, ako hovoríte, že niečím si prešiel, ale ja vlastne neviem, že čo sa udialo a on mi to nevie vysvetliť.
Presne tak. Tak na to je výborná akoby tá voľná hra dieťaťa, mm-hmm. hej, že niekedy to možno budú autíčka, niekedy to budú dinosaury, hej, že vy pri ňom len sedíte a len sa dívate na to, ako on sa hrá a tam uvidíte, že autíčka do seba nabúravajú, alebo tri autíčka sa spojili a jednému povedali, že no nie, ty máš krivé kolieska, ty sa s nami nemôžeš dnes hrať, hej, mm-hmm. alebo že ty si není náš kamarát. A už toto vám dáva nejaký obraz, že možno on zažíva niečo podobné, hej. Aj keď niekedy deti, ktoré prežívajú možno nejakú krivdu, neprávosť, alebo im niekto v ich živote ubližuje, sa môžu správať v herničke ako ten agresor, mm-hmm. ale je to len tým, že oni si potrebujú vyskúšať aj
tú inú úlohu.
Tú druhú mm-hmm. stranu, mm-hmm. presne tak, že aké je to, hej, alebo možno si predstavia, máme tam takého boxovacieho panáka, že to je ten, kto sa mi dnes posmieval, kto mi dnes ublížil, kto mi dnes hodil peračník z lavice, alebo neviem, ako ma zosmiešnil, tak teraz si natiahnem tie boxerské rukavice a ja mu to vrátim, hej. A ono to má terapeutický efekt, aj keď toto úzkostné dievčatko napríklad v živote tomu spolužiakovi, ktorý je tam najväčší máčo v triede, si nedovolí proti nemu protestovať, hej, mm-hmm. a bude naďalej znášať možno tú šikanu alebo tie posmešky, ale v tej herničke mu to narva, hej, mm-hmm. že tam akoby aspoň fiktívne ona, a nehovorím, že podporujeme pomstu, ale viete, že bude si môcť vypustiť tú frustráciu mm-hmm. alebo ten hnev, mm-hmm. tú bezmocnosť a aspoň na tých neživých predmetoch a tie deti potom prehrajú to, čo sa nikdy neodvážia urobiť v skutočnosti.
Mm-hmm. A ako potom to komunikujete s rodičmi? Že keď prídete presne napríklad na toto, že to dieťa si vlastne nejakú tú frustráciu počas tej hry tam potrebovalo vybiť. Takže ako ďalej potom pracujete s rodičom? Bo tam asi prichádza tá opäť ďalšia nejaká úloha, že nie len dieťa, ale aj rodič.
Ideálne je, keď áno, ten rodič akoby je zaangažovaný a chce vedieť, chce sa posúvať, chce si dať poradiť. Takže samozrejme, že rešpektujeme to, že nie vždy, keď vidíme, že bolo by vhodné zmeniť školu, že ten rodič akože okamžite na to reaguje. Ja tomu zase rozumiem, že mm-hmm. ale bývame na dedine, mama je sama, ráno vozí deti, po obede ich vyzdvihuje, že keby to bolo v inom meste, je to pre ňu logisticky príliš náročné, alebo máme malé babetko, nevieme si predstaviť, že nemáme teraz auto, manžel dlhodobo pracuje v zahraničí. Takže vždy hľadáme akoby, môžeme dať nejaké odporúčania, teda v takomto prípade, keď by sa mi zdalo, že to dieťa akoby v škole, v škôlke, chcem povedať, že trpí, ale nie je úplne šťastné, mm-hmm. alebo nevie si nájsť kamarátov, tak ako prvé určite odporúčime rodičovi konzultáciu s učiteľkou alebo učiteľom v tej, prípadne s družinárkou, so školskou psychologičkou. A keď by sa nám zdalo, že tuto asi nevieme veľa s tou inštitúciou alebo s tou osobou mm-hmm. učiteľa urobiť, tak premyšľame aj nad zmenou školy, ale nevždy je to úplne akoby
samozrejme
to riešenie. Mm-hmm. Hej, že nie.
Ale to je asi už taký, že ten extrémnejší prípad, hej. Ale že keď ešte, že by ste vedeli spomenúť nejaký príklad, že aj toho, aké zmeny sa vlastne dajú pozorovať v správaní alebo prežívaní toho dieťaťa aj počas vlastne toho hrania a potom už neskôr napríklad doma, že tak ako vám rodičia hovoria, že už akože pociťujú nejaké zmeny.
Tak je to napríklad, že úzkostné dieťa príde a rodičia začnú, my sme vlastne mali, že vstupná konzultácia s rodičom, potom dieťa začne chodiť na terapiu, ideálne, keď terapia sa koná raz týždenne, opakuje sa v rovnakom mm-hmm. čase, po piatich stretnutiach s dieťaťom sa znova stretávame s rodičom a toto je fáza, kedy my dúfame, že sa vybudoval ten bezpečný vzťah, hej, že to dieťa sa tam akoby teší, chce tam chodiť, mm-hmm. už ma pozná, už sa nebojí, už treba z toho rodiča pustiť, zavrieme dvere, že už teda sme vybudovali bezpečný vzťah. Tuto ešte sa nedejú nejaké veľké zmeny. Hej, tam je naozaj málo, ktoré dieťa príde a hneď to rozbalí, hneď na úvod. Hej, že tam je trošku taká fáza oťukávania, tak oni zo začiatku tak ako po sebe upratujú a rešpektujú hranice a moc ako nevymýšľajú. Ale potom dúfame, že príde tá pracovná fáza, potom piatom stretnutí, ak sa rodič rozhodne, že teda pokračujeme, zdá sa nám to zmysluplné, tak príde ďalších 5 stretnutí, kde my dúfame, že už teraz to dieťa začne. Hej, že ja tak vyskúšam túto pani, ona je stále tak ako milá, nikdy ešte na mňa nezakričala, tak začne pritvrdzovať, hej, že kde sú vlastne tie hranice, kde sú tie limity. Takže tam potom vidíme, že prichádza tá pracovná fáza a tam, keď sa znova po ďalších 5, teda už dieťa malo 10 terapií, stretávame s rodičom, tak tam dúfame, že už začne rodič referovať, že predtým vždy som musela pri ňom sedieť na ihrisku, na pieskovisku, dajme tomu 3-4-ročný chlapec, ktorý má problémy začleňovať sa do škôlky, že museli s ním zostať ešte dlhšie doma na predĺženej materskej alebo niečo. A viete čo, ja som bola taká šťastná, on normálne išiel za nejakým chlapčekom a začal sa tam s ním akoby hrať na pieskovisku. Bolo to také pokojné dieťa, že nevyberá si takých tých divších, ale už vidím, že dokáže, stále ma síce kontroloval, či sedím na tej lavičke, ale už len to, že išiel, že nemusela som tam ísť s ním vypýtať si od chlapčeka neviem niečo, alebo že požičal niekomu. Alebo naopak taký, ja som, nemôžem odhalovať identitu detí samozrejme, ale mala som takého chlapčeka, ktorý sa tak pasoval do úlohy predlženej ruky pani učiteľky. Hej? To znamená, že keď on videl, že deti porušujú nejaké zákazy na ihrisku, tak on sa cítil akoby, že musí ísť a zasiahnuť. Hej? A často zasahoval fyzicky ako prvá voľba. Aha. Hej? Takže potom, keď mamine učiteľky referovali, že v škôlke sa to výrazne zlepšuje a že deťom hovorí, že ľudia nie sú na búchanie, čo je jedna z tých vecí, čo my deti učíme. Ale mal by si ísť Zuzke do herničky a tam búchať do boba, čo je ten boxovací panák, ktorého my tam máme.
Čiže mu odporúča terapiu.
Niečo také. Ale že už vlastne akoby on si vedel dať tú stopku, že ako prvé ho nenapadlo, že zasiahnem fyzicky a zastavím to dieťa, ale že už tam išlo, akoby ako prvé mu išlo nejaké upozornenie.
Áno, áno.
Že tá zápalná šnúra sa akoby predlžovala.
A aký je rozdiel v tom, že ako sa dieťa hrá na terapii hrou a ako sa hrá doma? Že či aj doma si vieme napríklad, že všímať presne že tie veci, ktoré ste aj hovorili, lebo teda často sa možno že stane, že rodič si nevšíma vlastne, že dieťa ako sa hrá, niekedy je rád, že sa hrá samé a vlastne nemusí akože nejak zasahovať, snaží sa ten čas si predložiť a vypiť si kávu alebo niečo, ale potom, že keď to dieťa nás vtiahne do tej hry, takže čo možno, že si všímate na tej hre, že čo odporúčate?
Ideálne je, keď do toho rodič príliš nezasahuje. Hej? Teda ideálne je byť tam ako partner, ale nepredbiehať. Hej? To je vlastne to, čo aj my učíme rodiča, že tá terapeutická hra sa objaví len vtedy, keď ja tam akoby nasledujem vedenie dieťaťa. Teda nepoviem mu, že tak vieš čo, ukáž mi, čo sa to v škôlke stalo, tu máš tieto zvieratka. Hej? Ale on možno o tom na teraz nechce hovoriť. Hej? Že my by sme do toho mali minimálne zasahovať a len tam tak byť. A my teda prípadne odporúčame rodičom, aby sa snažili emočne naladiť na to dieťa a že keď tam sa bude pasovať, čo ja viem, do nejakej ovečky a že to je čierna ovečka, ostatné sú biele ovečky a ona je smutná, nikto ju nemá rád. A rodič tak nejak vytuší, že to dieťa si hovorí o sebe a prirodzene, ako rodič mi z toho puká srdce, hej, tak začnem, že ale určite má tá ovečka maminu s tatinom, ktorý ho ľúbia a asi to není také zlé, ale že pozri, však tuto prichádza krávička, tak tá krávička sa s ním bude hrať. Že my často akoby nenecháme deťom odžiť tú emóciu a snažíme sa im ju zlepšiť. Alebo často hovoríme deťom, že okamžite sa prestaň hnevať. No to by som chcela vidieť to dieťa, ktoré na toto zareaguje.
Že nemáš dôvod sa hnevať.
Hnevať alebo prestaň plakať, čo tu zase robíš scény. Hej, ale to dieťa zrejme cíti, že potrebujem tomu rodičovi ukázať, že takto sa mám. A keď nepríde porozumenie, tak tie deti to často akoby stupňujú tú emóciu, ale to je len preto, lebo nedostávajú porozumenie, hej? Mm-hmm. Že tak hovoríme rodičom, že zdá sa, že napríklad na tú situáciu s tou ovečkou, zdá sa, že táto jedna ovečka je veľmi smutná, hej? Že má pocit, že tie ostatné ju nechcú za to, že má inú farbu kožuška, hej? Mm-hmm. Čo sa môže stať napríklad dieťaťu, ktoré je adoptované a má možno inú farbu pokožky a deti si to všimnú. A deti sú veľmi všímavé, mm-hmm, a všímajú si akékoľvek odlišnosti alebo a upozornia na to. Dieťa má okuliarky, má jedno očko zalepené. Hej, že tých odlišností je veľmi veľa, na ktoré môžu deti upozorniť a vďaka ktorým sa to dieťa, vaše dieťa, môže cítiť vyčlenené, smutné, zranené. Takže čo najviac môžeme v tejto situácii pre to dieťa urobiť, že v tej hre sme tam pri ňom. Hej, že dávame mu tú blízkosť, ale nie takými tými racionálnymi útechami. To bude dobré a my ťa ľúbime a určite si nájde kamaráta. Mm-hmm. Ale skôr takým, že som tu s tebou, tá ovečka je smutná, jej to ľúto, veľmi by túžila mať kamaráta. Hej, tak je to úplne základné porozumenie.
Mm-hmm. Že v podstate iba mu to uznať a byť tam pre to dieťa.
Presne,
lebo tak. Asi, že čím menej do toho zasahujeme, tak tým asi lepšie, že ak tomu správne rozumiem.
Áno. A podľa mňa to podobne funguje aj u dospelých. Neviem, či už sa vám niekedy stalo, že ja neviem, dávno možno rozišli ste sa s nejakým frajerom. Hej, máte zlomené srdce, plačete nad vínom s kamarátkou, kašli na to, aj tak to bol taký blbec. Rozumiete, ale vy chcete, aby ona rozumela, že vám je smutno, že vám ten človek chýba, hej, že to nebolo fér, ako sa s vami rozišiel, hej, že tie racionálne utešovačky nie sú úplne to najlepšie, čo my v danej chvíli potrebujeme, že niekedy naozaj len také byť tam so mnou a počúvať, ako ja sa mám, prežívať moje emócie v danej chvíli, je to najcennejšie, čo môžeme urobiť, či je to pre dieťa alebo je to pre dospelého.
Áno, áno, rozumiem. Ono pre rodiča je to veľmi ťažké, keď sa také niečo stane niekde na verejnosti, že iné je doma, že možno vtedy sa vieme aj tak viac regulovať a viac tomu dieťaťu byť tam nápomocný, že byť tam preňho, ale zrazu, keď teda ho to chytí niekde vonku, tak vtedy aj ten rodič často nevie zareagovať, že úplne primerane. Tak ako to možno, že potom vie odkomunikovať, že s dieťaťom, že už teda doma napríklad, že prídeme domov a poviem čo, že teda nezareagovala som správne v tejto situácii. Mrzí ma to, že je to niečo, čo to dieťa vie pochopiť, aj keď má 2, 3, 4 roky?
Toto je tiež jedna z vecí, ktoré odporúčame rodičom. Učíme ich takú frázičku, že nie, najdôležitejšie nie je to, čo urobíte, ale to, čo urobíte potom, ako ste niečo urobili. Teda neexistuje dokonalý rodič, neexistuje dokonalý partner, neexistuje dokonalý šéf. Každý si nesieme nejaký svoj batôštek a máme lepšie a horšie dni. Hej. Teda v každom vzťahu to občas akoby nezvládneme, nakričíme, hodíme vinu na niekoho. Ale ide o to, a to isté sa nám udeje aj s dieťaťom. Hej, niekedy prídem z práce a veľa vecí sa udialo neúplne podľa mojich predstav, hej. A ešte som, ja neviem, sekla gumu, keď sme išli domov a musím ísť do pneuservisu, alebo ja neviem, akože, že séria blbých náhod počas dňa. A zrazu dieťa začne sa naťahovať so svojím súrodencom o nejakú úplnú blbosť. A mama už to nezvládne a nakričí na tie deti. Hej. A potom si uvedomí, že ale veď oni za to nemôžu, za to, čo som ja vlastne cez deň všetko musela poriešiť, alebo čo sa mi udialo. Tak vtedy je veľmi fajn to, čo ste povedali, že priznať si, a ja to veľmi odporúčam aj v partnerských vzťahoch, v akýchkoľvek, priznať si, že som urobil chybu, lebo, neviem, ukážem takú svoju ľudskosť, ukážem, že mi na vás záleží a že to není o tom, že mám nejakú svoju hrdosť a že sa ponížim.
Ale ešte, že som rodič, že je to áno, autorita.
Autorita, áno. Presne tak. Ale že ukážem, že aj ja som len človek, robím chyby, ale vlastne zároveň modelujem to správanie pre dieťa, že keď ono urobí chybu, a všetci robíme chybu, sme len ľudia, že ono príde a povie, že mami, prepáč, hej, že nemal som to urobiť. Mrzí ma to, ale najprv to tie deti musia počuť od nás.
A s čím najčastejšie sa rodičia možno na vás obracajú? Že dá sa to aj takto povedať, že čo momentálne tak najviac tie deti trápia, alebo že čo všetko tak prežívajú?
Fú, teraz sa mi zdá, že je veľký boom, ako náhle dieťa sa trošku vymýka nejakým normám, tak okamžite sa mu snažia ľudia aj laici nalepiť nejakú nálepku, hej, že on má určite hyperaktivitu, mm-hmm. a teda ADHD, mm-hmm. hej, skrátka, alebo on je určite Asperger, hej, že to je teraz také veľmi, akoby, mm-hmm. že dieťa hneď ho dajte vyšetriť. A pritom to môže byť len niečo, že dieťa je nejak možno precitlivé v danom období. Mm-hmm. Takže prichádza akoby široká škála tých problémov. Ja mám teraz dosť veľa, a to je taká moja srdcovka, takých detí, takých od 10 vyššie, ktorí už sú neni úplne tie herničkové deti, mm-hmm. ale ešte sú to neni také tie, že sadne si a porozpráva vám, hej. Takže oni sa tak akoby hľadajú, to sú takí začínajúci puberťáci, hej. Mm-hmm. V nich sa dejú všelijaké hormonálne zmeny, teraz začínajú sa im páčiť baby, alebo majú výrážky na tvári, hej, mení sa im telo a oni samých seba nepoznávajú. Tak to je teraz taká moja akoby srdcovka a týchto detí sa rodičia často, že fú, že toto je nad moje schopnosti, že mm-hmm. ja by som ho najradšej roztrhol, hej, on má také prejavy. Že radšej s ním robte vy, že vlastne ani nič také sa nedeje, len aha. to dieťa sa akoby hľadá, hej, mm-hmm. je v puberte. Mm-hmm. Takže takéto, akože naozaj je toho.
Že, rozumiem, že nedá sa to vlastne takto povedať, ale zaujímavé vlastne, že tým, že sa venujete vlastne aj maličkým deťom, aj takto, že 10-ročné, že tam musí byť vlastne zase úplne iná forma fungovania s tým dieťaťom a iný typ hrania a takisto teda asi aj viac rozprávania, že tak asi tam sa viete možno skôr naladiť na to dieťa, na toho pubertiaka. Teda už pubertiaka v podstate, že už ano. Tým, že deti dospievajú skôr tak už v 10, áno, to už počúvam také prípady, to že áno, v 11, že už je v puberte.
My akoby princípy zostávajú tie isté. Ja to dieťa netlačím, nepýtam sa ho na silu otázky, mm-hmm. vlastne mu len vytváram ten priestor, tu môžeš byť sám sebou, čokoľvek on so mnou zdieľa a zo začiatku samozrejme zdieľa len tak akoby ľahšie veci, až potom zistí, že mne vlastne môže povedať čokoľvek a ja to nejako neposúdim, mm-hmm. a nemám na to názor, akoby, že by som ho... že ale toto si teda nemal robiť, také nejaké moralizovanie. Ja sama, ja mám 19-ročného syna a 15-ročnú dceru a často cítim, že tým pubertiakom, sediacim, taký gaučik tam máme, oni často mačkajú nejaké tie antistresové hračky, mm-hmm. a popri tom mi niečo rozprávajú, že viem dať oveľa viacej porozumenia a prijatia, ako viem tým mojim deťom, lebo tam vyskakuje to rodičovské, že ale veď ja by som mu predsa mala povedať, že toto nie je správne, že mm-hmm. toto by nemal robiť, hej, že celé popoludne hrať hry na Xbox sa není úplne najlepšia voľba, mm-hmm. ale keď mi to povie ten klient na gaučíku, tak tam mám preto plné srdce porozumenia. A tie deti si niekedy toto najviac pochvaľujú, že vám môžem povedať všetko, hej, že mm-hmm. u vás nepríde takéto moralizovanie alebo poučanie, vy mi nepoviete, že to bola blbosť, čo som urobil. Mm-hmm. A oni si to často uvedomia, hej. Mm-hmm. Ale to, že to majú komu akoby vyliať to srdce, tak to je pre nich to najcennejšie. A teda z vlastnej skúsenosti viem, že ako rodič to neviem úplne dávať mojim deťom.
Mm-hmm. No, čiže áno, to potom prichádza zase od tých rodičov, že tiež asi nevedia nájsť v sebe úplne, že toľko toho porozumenia a prichádzajú tam aj tie zákazy, aj to, že toto sa mi nepáči, toto nemáš robiť a tak ďalej. Ale že možno niekedy si aspoň dať taký deň toho porozumenia, že okej, dobre, tak nádych, výdych, nevadí, ideme ďalej.
Áno, nesúhlasím s tým, ale ty si to potreboval vyskúšať, no tak čo už teraz, hej, hej. Áno, je taký film, myslím, že Yes Day.
Áno, áno.
Že tam ako rodičia hovorili len áno.
Áno, na všetko. Je to veľmi nebezpečné, ale
tiež som to áno. nikdy neskúsila.
A existuje možno rozdiel v tom, že ako reagujú chlapci a dievčatá, že v tej hre, lebo asi ja teda vidím aj na mojom synovi, že sa hrá trošku inak samozrejme ako dievčatá, takže či možno, že aj cez toto viete nejak viac vidieť tie emócie?
Ja nemám rada úplne také akoby rozdeľovanie, že ano, keď aj rodič príde a pozrie, že a to tu máte príliš veľa rúžových hračiek alebo príliš veľa chlapčenských a moja dcera sa nikdy nebude hrať s nejakými ako pištolkami alebo autičkami, to môžete kľudne ako odložiť. My to máme jeden set hračiek, jedna hernička pre všetky deti. Mm-hmm. Takže nerozdeľujeme to podľa pohlavia, ale vo všeobecnosti sa častejšie stretávame s akoby s externalizovaným správaním u chlapcov, čo znamená, že ak má chlapec problém a niečo ho vnútorne otravuje, častejšie ide do toho, že bije, že nadáva.
Cesto fyzické.
Cesto fyzické, že ide von zo svojho tela. A dievčatá, ale naozaj to hovorím len ako...
Áno, áno, ja to tiež nechcem nejak zo všeobecňovať,
paušalizovať. A že dievčatá skôr idú do toho, že hryzú si nechty, neviem, seba poškodzujú sa, viacej sú plačlivé, majú nočné mory. Teda viacej to obracajú akoby dovnútra, teda internalizované správanie viacej, hej. Ale samozrejme, že máme aj divožienky, ktoré tam ako mečom sekajú a máme naopak chlapcov, ktorí sa starajú o babiky, hej, že... Je to naozaj veľmi rôzne.
Ako si dieťa, že počas tej hry vytvára tie svoje nejaké vlastné pravidlá? Vy ste hovorili, že ich nechávate vlastne, nech sa hrajú tak voľne. Že, tak čo to možno ukazuje o tom jeho vnútornom svete?
Ja si myslím, že každý človek, keby mal dosť akoby prístup k herničke a k hračkám, že by ukázal svoj vnútorný svet, že by objavil tie veci, pretože my nie všetky veci máme zapamätané v tej pamäti, ktorú vieme ľahko, do ktorej vieme vkročiť, vyhľadať to tam a ako by sme to mali na nejakom externom harddisku, hej? A tam sa nie vždy vieme ľahko dostať cez naše akoby kognitívne schopnosti, že skúsim si na to spomenúť, hej? A často je to cez umenie, cez nejaké že vlastne sa k tomu dostanem alebo cez hru, cez nejakú symbolizáciu. Existuje taká piesková terapia, kde si človek volí akoby miniatúry a potom znázorňuje v piesku niečo. A vy nikdy neviete, prečo vaša psychika vám, prečo ste siahli po tých, ktorých miniatúrach a zrazu vidíte nejaký obraz v piesku a dostanete sa do svojho detstva k nejakej možno nespracovanej spomienke, o ktorej ste už ani nevedeli, že tam je vlastne. Takže ja si to veľmi vážim, že pre mňa moja práca, ja hovorím ľuďom, ja mám najlepšiu prácu na svete. Ja sa celý život hrám. Ja nikdy nemusím dospieť, že to ešte mi za to ľudia platia. A chodím do hračkárne nakupovať svoje pracovné náradie. A každé dieťa je iné. A každá terapia s ním je iná. Hej, že to je, ako by som čítala román. A toho vie, kam sa dnes zase dostaneme. Že vždy je to zaujímavé. Nikdy to nie je nudné, lebo to dieťa určuje cestu a ja ho len akoby v tom nasledujem a snažím sa mu v tom rozumieť. A čo veľa robíme je, že vlastne sa snažíme vidieť to dieťa v pozitívnom svetle. Čo ak to vidíme, ja neviem, ako vás vychovávali rodičia, to tu ani nebudeme analyzovať, ale často nás ešte vychovávali aj v škole učitelia, aj rodičia, ktorí vyrastali za socializmu, kde to bolo úplne iné. Tam nebolo, že rozvíjajme kreativitu, hľadajme individualitu a posilňujme to, v čom si dobrý. Tam bolo drž hubu a krok, hej. Buď sivý, nevyčnievaj z davu, lebo si ťa všimnú a budeš mať problémy, hej. Len nerob problémy. A v tomto sme my vyrastali. Hej. To znamená, že aj naša optika je, že ako prvé si všimnem chybu. To je taký test, že napíšete 5 matematických príkladov a v jednom dáte nesprávny výsledok. Keď to ukazujem rodičom, keď učím filiálnu terapiu, spýtam sa ich, čo vidíte. 95% odpovedí je, že vidia jednu chybu. Ale nikto, alebo takmer nikto nepovie, že 4 príklady sú správne. Hej, že to je tá naša optika. A toto my sa snažíme rodičov učiť a aj to dávame deťom v herničke, že nedáva tomu dieťaťu, zas neposlúchaš, hej, a zase reveš, hej, pozri sa na seba, aký si špinavý, zase si, neviem, niečo vyparatil. Ale že my sa snažíme ich vidieť, že v pozitívnom svetle tebe sa to presne takto páči, ty vieš, ako sa to robí, sám si na to prišiel. Hej, že veľa hľadáme takých vecí, za ktoré vieme to dieťa oceniť a tomu hovoriť a to normálne vidíte, ako oni akoby rastú, hej, ano. Akoby fiktívne. Takže toto je to, čo ja považujem za veľmi dôležité, že dávať tým deťom, že si jedinečný, si úžasný, je v teba veľa dobrého, lebo neviem, ktorý psychológ povedal, že opakujte dieťaťu dostatočne dlho, že je zlé a určite sa takým stane. Hej, oni potrebujú počuť a ja verím, že deti sa rodia ako dobré, len niekedy bohužiaľ sa im stanú veci, že nevidia okolie nevidí to dobro v nich.
Tak. A my sme vlastne tí sprevádzači a na nás záleží veľmi, že ako sa tie deti budú vidieť. A ja tiež presne toto, čo ste povedali, že ja som si to tiež uvedomila, že som upozorňovala vlastne syna na to, keď bolo nejaké správanie, že zlé alebo nevhodné. Ale málo kedy som ho pochválila za to naozaj, že tak ty sa teraz toto tak pekne hráš a mňa to teraz s tebou tak strašne baví a toto si zvládol sám, že málo kedy tam prišla tá pochvala, že to je niečo, na čom teraz akože tiež pracujem, že aby som mu to hovorila oveľa viac, pretože presne to je niečo, čo berieme tak automaticky, že toto dieťa, však samozrejme, že to robí, ale málo kedy aj za tú drobnosť ho pochválime. A nie len teda dieťa, ale aj dospelého človeka.
Ale aj partnera, presne tak, hej. Ale zase najdôležitejšie nie je to, čo urobíte, to, čo urobíte potom. Ja som si uvedomila, ja občas mojim deťom napíšem tým, že väčšinou pracujem popoludní, tak im napíšem, že čo by bolo fajn, keby doma teda pomohli, kým ja tam nie som. A bolo tam, že majú povysávať takú vstupnú obývačku, jedáleň, hej, taký takový priestor. A prídem domov a tam vysávač cez celú roztiahnutý, ešte zastrčený v zástrčke, hej, tak jasné, že čo frustrovanú matku večer prvé napadne, jači na deti, kto tu nechal rozťahaný ten vysávač, hej. Ale puberťaci sa zatvoria nevinne a povedia, že mami, veď ako my sme vysávali, veď sme vyplnili tvoj príklad. A že no ale prečo ste teda ten vysávač neodložili? No ale to nebolo napísané.
To nebolo, áno.
No, takže majú pravdu, hej, len zase zamyslieť sa nad sebou, lebo typická reakcia by bola, že a nebuď drzý, hej. Čak to je jasné, že to máš odložiť. No.
Vy ste hovorili, že teda celý život sa hráte. Tak, že prečo sa podľa vás, že dospelí prestali hrať? Alebo hráme sa dostatočne? Tak.
Podľa mňa nie. A mali by sme si to dopriať viac. Mne sa veľmi páči výrok, že my sa neprestaneme hrať preto, že zostarneme, ale my zostarneme preto, že sa prestaneme hrať. Že vlastne tá hravosť je tak akoby večná mladosť. Také, a ja som si to dokonca pozerala, umelá inteligencia mi vyhodila dôvody, že prečo by sa ľudia aj dospelí mali hrať. Hej, tak niečo akoby zazdielam. Že vlastne hravosť podporuje zmysel pre humor, zlepšuje kreativitu, zvyšuje našu mentálnu pohodu, pomáha nám vyrovnávať sa so stresom. A dokonca som tam našla, že na niektorých pracoviskách urobili počas prestávok, že v tých spoločných priestoroch majú taký, že ping-pong tam môžu hrať, alebo taký ten futbal, ten taký stolový, alebo že sú tam nejaké hry a že to normálne zlepšuje vzťahy v kolektíve, že tí ľudia sú kreatívnejší, že ľahšie sa zbavia stresu, ktorý majú v práci a že tá výkonnosť po tej prestávke, kde sa aj trochu môže zahrať s tými tam kolegami, že sa vlastne zvyšuje, že tí ľudia sú spokojnejší v práci, takže silne odporúčali, aby na každom pracovisku vznikli takéto hrové stolíky. A ja vlastne, existujú hry, že večer rodiny hrávajú nejaké spoločenské hry, hej. Často to býva, že nejaké pohybové hry, hej, alebo že team buildingové hry, hej, že to je, že vlastne to podporuje veľa vecí, bližšie vzťahy, kooperáciu, odburáva to stres, lepšie pracovné vzťahy, hej, keď potom team buildingu, že na čo by to tie firmy robili, keby to neprinášalo ten efekt. Existujú všelijaké sexuálne hry, hej, to znamená, že tá hravosť tam je, keď ľudia sa hrajú so svojimi zvieratami, aj to prináša vlastne pozitívnu stimuláciu, už len to, že idem na prechádzku so svojím psom a hádžem mu hráčku, hej, alebo ho škrápkam a on ma oblizuje, hej, že je tam aj tá fyzická blízkosť, že nemusia to byť len ľudia, ľudia často občas potrebujú vypnúť, tak ide si zahrať nejakú online hru, hej, že alebo na telefóne to máme, hej, chvíľku potrebujem sa odreagovať, tak zahrám sa, že vlastne akoby hrávame sa veľa, len si myslím, že ľuďom to v istom období už začne byť blbé sa hrať. Že teda, čo si o mne pomyslia, hej, že to je také detinské, to je také akoby nevhodné pre dospelých, ale nepodľahnite tomu, hrajte sa, lebo podľa mňa je to super.
Ja to tiež teraz pozriem sa na tú hru cestu detskú optiku vlastne a môj syn miluje vlaky, všelijaké modely, každý jeden vlak, akože to okomentuje. A teda boli sme aj na takej výstave modelové vláčiky, kde teda dospelí ľudia vytvárajú presne, že modely, hrajú sa s tým, venujú tomu čas, energiu a presne kedysi by som si povedala, že to ako prečo? Ale teraz to tak oceňujem, že niekto tomu venuje čas a je to niečo ako také pekné a presne aj tie deti to teší, tých dospelých to teší, že toľko fanúšikov je vlastne to a každý si vie nájsť nejakú tú hru, ktorá bude vyhovovať jemu, ktorá sa mu
presne
páči. A akože veľmi ma to tak náplňa, že vďaka tomu dieťaťu si teraz akože nejak viem nájsť také veci, že ktoré by ma bez neho vlastne ako vôbec nezaujímali.
Že vás nasmeroval niekam.
Presne, že ma nasmeroval na viacero takýchto vecí. A existujú aj rôzne že terapeutické hry pre dospelých. Sú aj také tie kartové hry a tak ďalej. Takže aj to sa dá, že aj v rámci páru si zahrať niečo také. Takže to asi určite odporúčate, že aj pre páry nejaké také komunikačné hry.
Áno, a vyťahnete si len 2-3 otázky večer a alebo, neviem, zahráte sa Čierneho Petra, alebo ako sa volá tá klasická, kde sa vyhadzujeme. Človeče, nezlob sa, že niekedy aj takéto jednoduché hry môžu priniesť ako dynamiku do vzťahu. Je to určite iné, ako keď len sedíme a pozeráme telku.
Má hra pre dospelého iný význam, že ako pre dieťa, že, alebo sú tie mechanizmy toho pôsobenia tej hry rovnaké?
Ja si myslím, že tie akoby hormóny šťastia, ktoré sa vyplavujú, či je to u dieťaťa alebo u dospelého, sú tie isté. Mm-hmm. Nám tam asi viacej naskakuje to rácio, že čo je ešte vhodné, čo si ešte dovolím. Mm-hmm. Deti tam tú stopku až takú nemajú, že tí sú takí akoby spontánnejší, ale my už máme viacej tej seba kontroly. Ale možno áno, že s ľuďmi, ktorí sú mi bližší, dokážem viacej poodhaliť z toho môjho dieťaťa vnútri alebo z tej hravosti a zase v kolektíve tak sa tak držím akože ako ten slušný šéf.
Čo by ste možno odporúčili človeku, ktorý povie, že on sa už nevie hrať alebo presne povie, že to je len pre deti?
Ja si myslím, že to je ako s bicyklovaním. Že keď ste to raz vedeli a všetky deti sa vedia hrať, okrem teda deti, ktoré majú možno ťažší autizmus, kde sa len nejaká repetitívna činnosť vyskytuje, tak si myslím, že všetci sa vieme hrať. Len to treba oprášiť. A možno niekto má na tom viac nánosov prachu.
Áno.
Takže verím, že to tam je. Ale možno neobjavil to, ako ste hovorili, že nemusíme všetci stavať modelové vláčiky, ale pre mňa je také, akože, dobre, tak ja budem piecť nejaké veselé koláčiky, alebo neviem, vymýšľať niečo z dreva budem vyrábať, alebo v záhrade vysadím nejaký veselý záhon. Ja neviem, že každý môžeme mať niečo iné, alebo ja budem chodiť s niekým, neviem, kopať si loptu, alebo niečo, že pre každého to môže byť iný spôsob hry. Není jeden univerzálny, ktorý by sme mali hrať všetci, len možno ho ešte nenašiel.
Máte vy nejakú obľúbenú hru, respektíve možno, že aj v tej herničke, že keď si dieťa vyberie túto hračku, takže sa tak potešíte.
Viete, že ani nie.
Nie?
Nikdy som nad tým takto nepremýšľala, takže asi nie. Už keď, lebo najväčší akoby nepohodu prežívam spolu s tým dieťaťom, keď cítim, že ono len stojí, žmoli si ruky, takmer sa ide rozplakať, nepohne sa, strnulo, stojí na jednom mieste 30 minút, nepovie ani slovo, nedotkne sa žiadnej hráčky. Takže túto cítim vysokú úzkosť, že a keďže sa snažím na to dieťa napájať empaticky, tak ju úplne akoby prežívam. Takže mne veľmi odľahne, keď dieťa konečne cíti takú slobodu a také uvoľnenie, že siahne po nejakej hračke. Teda akákoľvek hračka to je, pre mňa
tak,
je to OK.
Tak ste rada. A čo robíte vlastne v takom prípade, keď dieťa takto zamrzne? Že teda, áno, tým, že to vnútorne prežívate, že tak tam to musí byť veľmi náročné.
Snažím sa mu ukázať, že to je v poriadku, že vidíme sa prvýkrát, toto je úplne nové miesto, nikdy predtým si tu nebol. Niekedy je to zvláštne byť zrazu v cudzej miestnosti s cudzým človekom. Nevieš, čo máš robiť. Vidím, že ti to tu nie je príjemné. Teda len ukazujem empaticky tomu dieťaťu, že to je normálne, čo cítiš. Aby sa necítilo, že tak choď už sa s niečím hrať a no tak ja ti ukážem, ktorá hračka by sa ti mohla páčiť. Alebo tvoja mamina mi povedala, že máš rád Lego, tak tu máš Lego, hej, hraj sa s Legom. Že to by bolo akoby nerešpektujúce, alebo možno trošku nátlakové, ale ja mu ukazujem, že to je OK, ale cítim tú nepohodu priamo s ním, že to není tak OK.
Stalo sa už, že si dieťa nevybralo žiadnu hračku? Hneď takto na prvom sedení?
Áno, a niekedy aj niekoľko sedení po sebe.
Áno. Aha.
Ale to sú také, kde sa človek najviac škvári ako terapeut. Hej, že to je najťažšie tam naozaj zostať, netlačiť, byť v kľude, rešpektovať tempo dieťaťa, lebo oni naozaj si niekedy nesú so sebou ťažké traumy, prežili zraňujúce veci a boja sa urobiť akúkoľvek chybu, tak radšej neurobia nič.
Ešte by ma zaujímalo, vy ste teda hovorili, že rodičia sa na vás obrátia väčšinou, keď teda už prišlo k nejakej tej nepohode, niečo sa im nepozdáva na tom dieťati, ale napríklad prichádzajú za vami rodičia aj s tým, že ideme zmeniť bydlisko, budeme sa sťahovať dieťa, budeme meniť školu, budeme sa rozvádzať po prípade, že to sú naozaj akože veľké veci, ktoré to dieťa tiež potrebuje spracovať v bezpečnom prostredí a tí rodičia tiež vždy nevedia, že ako na to. Tak je dobré sa obrátiť už takto vopred na vás?
Áno, a toto je jedna zo žiadostí, ktorá sa teraz vyskytuje pomerne často, keďže veľa partnerských vzťahov sa rozpadáva a teda rodič vníma, že to pre to dieťa je náročná situácia, veď aj pre toho samotného rodiča je to náročná situácia, že prichádzajú, že potrebujeme sa s tým vyrovnať, potrebujeme si to spracovať. Niekedy ten rozchod, niekedy, väčšinou ten rozchod neprebieha hladko, hej, že je tam nejaké, alebo predchádzali tomu nejaké hádky možno potýčky, neviem, vyhadzovanie na oči. Takže ten rodič si uvedomuje, že to dieťa pri tom bolo, že to počulo, že tú nepohodu akoby cítilo a chcú s tým niečo urobiť. Chcú tomu dieťaťu nejako pomôcť.
Čiže je to vlastne dobré už, teda respektíve dá sa to už aj takto, že už dopredu. Že síce to dieťa možno nemusí ešte vykazovať nejakú nepohodu, ale už ho na to pripraviť. A vedieť aj, ako sa s tým dieťaťom vlastne adekvátne rozprávať o takýchto veciach.
Napríklad aj, aj toto niekedy môže pomôcť.
Čiže okrem práce teda s deťmi, tak je tam aj práca s tými rodičmi. Nebýva to niekedy inak ťažšie možno s tými rodičmi?
To ste úplne trafili klinec po hlavičke. Rodičia sú niekedy ťažší oriešok ako deti. Vždy sú rodičia ťažší oriešok ako deti.
Tak to by mali možno tiež vyskúšať niekedy tú herničku.
Hej, no.
A možno by tam sa dalo tiež nejak naviesť aj tých rodičov, že aj na tú hru a teda na to napojenie sa na to dieťa. Máte možno, že ešte vy nejaký taký odkaz pre rodičov, že čo vo vás tak akože rezonuje, že s čím sa tak možno často stretávate, že na čo by rodičia mali myslieť a nemyslia? Pri výchove detí?
Ja mám teraz spätne, keď sa pozriem na moju výchovu, ak by som mala šancu nanovo vychovávať moje deti, čo už samozrejme nebudem mať, tak by som určite menej kričala a menej by som riešila úplne, že drobnosti. Lebo ja teraz akoby, to je také moje hobby, že v obchode, v kaviarni, v reštaurácii, na dovolenke pozorujem výchovu, interakcie iných ľudí.
Že pracujete stále.
Ano. Hej, ale ako, nejdem im dávať feedback.
Jasné.
Nevypýtané ale, dobré rady.
Ale
teda všímam si to a že mne sa zdá, že hrozne tie deti akoby sekáme. Že ja si pamätám, že prišli sme domov a teda syn už chodil do školy, dcera chodila do školky, prišla som domov umyť ruky, zavesť si bundičku, daj si papučky, chod si upratať izbu, večera je, poďte ku stolu, pekne papaj, nezjedol si ešte tie mrkvy, umyť zuby, že stále som čosi akoby na tie deti chrlila, stále som mala nejaké požiadavky, že vlastne ich nenecháme len tak byť, všade vidíme nejaké nebezpečenstvo, všeličo im zakazujeme, obmedzujeme, že asi teraz už by som bola viacej taká, akože kým nejde o život, Nejde o nič.
Ja zase mám napríklad pocit, že toto sa dosť tak mení, že práve, že zase teda niektorí ukazujú na to, že tá výchova je že až príliš voľná. Ako podľa mňa sa vždy budeme v tom hľadať a každý rodič bude aj inak pristupovať k tomu dieťaťu. Aj každý deň pomaly pristupujem aj ja inak k dieťaťu, že raz je to voľnejšie, raz možno, že viac tie hranice, že tiež záleží od toho, čo všetko som si ja prežila. Ale že mne sa akože páči tiež tá voľnosť a mám napríklad kamarátku, ktorá necháva svoju dceru si vlastne vybrať vždy oblečenie. Čiže ona často ide v potapačských okuliaroch, v tylovej sukničke, v tielku, ale samozrejme tak, aby akože v zime nezamrzla, v gumákoch a tak ďalej. A že mne sa presne, že toto páči, že veď, a prečo nie? že dať naozaj tým deťom, že nech sa jej vyberú a naozaj, že keď im to nejak neobližuje a neobližuje to aj tým ostatným, tak akože
tak neriešiť.
Pre koho sa má akože teraz tam výsť v zemi tých farbách na ihrisko.
Jasné. Áno. A čisté, a čisté, aby to vyzeralo, áno, hej,
reprezentatívne,
presne tak, veď o nič nejde, len nech je to dieťa šťastné.
Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že sme sa mohli porozprávať o terapii hrou aj teda o hre pre dospelých a o všetkom aj o výchove. Mojou hostkou bola psychoterapeutka a zakladateľka Inštitútu terapie hrou Zuzana Dubeková. Ďakujem.
Ďakujem a ja, dovidenia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Kostarika je krajina, ktorá si dala kávové zrnka ešte aj do erbu, pretože zistila, že káva vynáša.
Toto je podcast pre všetkých kávičkárov a cestovateľov, ktorí zbožňujú adrenalín.
Sme zapadli v blate a musel nás sused s traktorom vyťahovať z jamy. To sa určite môže stať len nám. A on že nie, že poznám toho typka, čo to tu prenajíma a že každý tu zapadne, že už som zvyknutý. Tak...
Podcastová novinka Baristi v kufri. Klikaj na podmas.sk a všade tam, kde počúvaš podcasty.